Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o asteroidima, pretnji koju oni predstavljaju po našu planetu i mogućnostima njene odbrane. Pre nešto manje od nedelju dana, letelica nazvana probni preusmerivač dvojnog asteroida, odnosno Double Asteroid Redirection Test ili DART, američke kosmičke agencije, planski je udarila u mali asteroid Dimorphos, pratilac nešto većeg asteroida Didymosa. Glavni cilj ove misije jeste konceptualna potvrda izvodljivosti ciljane promene putanja asteroida, što bi moglo da bude spasonosno ukoliko bi se Zemlja u budućnosti suočila sa pretnjom kosmičkog sudara. Opasnošću koja na duži rok nipošto nije nerealna. Bliski susret istraživačke sonde i asteroida također će obogatiti naše znanje o ovim nebeskim telima, a time i mnogim zagonetnim aspektima sunčevog sistema, pa i planetarnih sistema uopšte. Dragi slušaoci, danas će naša gošća biti doktorka Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd.
Dva sasvim različita niza podataka pokazuju da su tokom posljednjih milijardu godina Zemlju gotovo neprestano zasipali asteroidi koji joj presecaju orbitu. Jedan niz podataka potiče od astronomskih posmatranja sličnih asteroida i tabulacija njihovih orbitalnih parametara i raspodele prečnika. EPIC je izračunao da prosečno vreme do sudara sa Zemljom za dati asteroid sa sustičućom putanjom iznosi oko 200 miliona godina. U prvoj aproksimaciji broj takvih objekata prečnika većeg od nekog D grubo opada srazmerno kvadratu tog D. Schumacher i Wetherill su nezavisno procenili da u ovom trenutku postoji oko 700 asteroida prečnika preko 1 km, čija putanja preseca Zemljinu, ili Apollo objekata, pa bi trebalo da ih bude oko 7 s prečnikom preko 10 km. To važi uz pretpostavku da eksponencijalna zakonitost s eksponentom minus 2 zahvata raspon veličina od 1 km, što nam je dostupno, pa sve do preko 10 km. Ako prihvatimo navedene brojke, prosečno vreme do sudara bi za asteroid koji preseca Zemljinu putanju prečnika 10 km ili više iznosilo 200 miliona godina podeljeno sa 7, što će reći otprilike 30 miliona godina. Schumacher pak procenjuje da bi prečniku od 10 km odgovaralo prosečno 100 miliona godina između sudara, pa ćemo tu vrednost da usvojimo. Diskusija o podacima u vezi s kraterima koja vodi sličnim procenama data je u članku Griva i Robertsona o veličini i raspodeli velikih udarnih kratera na Zemlji. Griv usto procenjuje da bi prečnik kratera koji bi oblikovao asteroid od 10 km bio približno 200 km.
Ovo je naučna emisija Solaris. Upravo smo čuli odlomak iz slavnog rada Luisa i Voltera Alvareza, inače oca i sina i njihovih saradnika, rada iz 1980. godine u kome su izneti prvi čvrsti dokazi da je izumiranje dinosaurusa i mnogih drugih živih bića najverovatnije bilo uzrokovano ili makar pospešeno udarom asteroida. Naša gošća je doktorka Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa ja bih za početak, kada smo čuli ove brojke od kojih može da nam se malo zavrti u glavi, a možemo i da se zabrinemo, pitao da li su te procene slične danas, jer ipak je prošlo nekoliko decenija od ovog rada.
Ja bih voljela tu da kažem da znači, procene koje smo čuli se odnose na to što je bilo u prošlosti. Trebamo imati na umu da kada je došlo do izumiranja dinosaurusa, znači tih 65 miliona godina pre sadašnjeg doba, tada je način na koji su asteroidi bili raspoređeni u Sunčevom sistemu bio malo drugačiji od onoga što se sada vidi u Sunčevom sistemu. To je, do toga je došlo zbog toga što je u međuvremenu zapravo zbog gravitacionog delovanja između Sunca i Jupitera prvenstveno, a između i Sunca i Jupitera, Saturna i većih planeta koji su u Sunčevom sistemu, došlo do stabilizacije, donekle do stabilizacije tih orbita, tako da ti veći asteroidi koji su uzrokovali tako velike kratere u sadašnjem dobu, već zapravo imaju donekle stabilizovane orbite. Tako da procene koje se vrše u odnosu na prošlost, uvek treba da imamo na umu da se vrše u odnosu na to što je detektovano, recimo, od kratera i na Mesecu ili na drugim planetama kao što je recimo Mars, gde možemo da vidimo ostatke kratera.
Hvala, ovo je bio svojevrstan kratak istorijski uvod u našu današnju temu, a tema je naravno nedavno okončana uspešnim kontrolisanim udarom sonde u asteroid, misija poznata pod kraćenicom DART, Američke kosmičke agencije. Pa bih volio da čujemo za početak nešto više o ciljevima i značaju ove misije.
Kada govorimo o misiji DART, treba da imamo na umu da je, da je ova misija lansirana prošle godine, pre otprilike 10 meseci, sa raketom Falcon. I znači, nakon lansiranja trebalo je da protekne otprilike 10 meseci da sama letelica stigne do asteroida. Asteroid sam nije jedan asteroid, nego je asteroid koji se nalazi u dvojnom sistemu, znači imamo jedan veći asteroid koji se zove Didymos i njegov pratioc koji se zove Dimorphos. I cilj same DART misije je bio da ukoliko mi promenimo putanju manjeg asteroida koji kruži oko većeg asteroida, koliko možemo da uzrokujemo zapravo promenu te putanje. Zašto to hoćemo da radimo? Pa zato što smo shvatili da iako poznajemo većinu velikih asteroida koji se nalaze u Sunčevom sistemu i imamo sistem provere toga koliko asteroida je oko nas, uvek postoji jedan procenat asteroida koje ne poznajemo, koji još nisu otkriveni. I ako se desi da takav jedan asteroid dođe blizu Zemlje, treba da imamo neki način na koji ćemo mi zapravo njegovu putanju promeniti tako da izbegnemo sudar sa Zemljom. Jedan od prvih testova na osnovu kojih možemo da proverimo da li takva jedna misija stvarno može da funkcioniše, jeste bila DART misija. Sudarom letelice u asteroid je prouzrokovan udar i taj udar treba kao rezultat, pretpostavlja se, i to ćemo sad da proverimo recimo sledećih 2 meseca, trebalo bi da promeni orbitu za otprilike 1%. Što znači, ako bi se radilo o nekom asteroidu koji bi dolazio u sudar sa Zemljom, u tom slučaju bi mogla da se izbegne sudar sa Zemljom.
Dakle, čisto da budemo potpuno jasni, za svaki slučaj ni Didymos ni Dimorphos ne prete da udare Zemlju u budućnosti. Oni su izabrani kao poligon za isprobavanje metode skretanja asteroida sa putanje.
Tačno tako. I namerno su izabrani kao takvi. Ovaj sistem se nalazi na nekih 11 miliona kilometara od Zemlje i ne ima opasnosti od toga ni u kom momentu, čak ni posle ovog udara, da promeni toliko orbitu da ikada dođe u blizinu Zemlje.
Međutim, veoma je važno sakupiti ove podatke, jer jednoga dana, koji može da bude blizu ili daleko, neki drugi asteroid može da bude na putanji koja ga vodi pravo ka sudaru. Ako se ne varam, jedan od čelnih ljudi ove misije rekao je na konferenciji za štampu, u tom slučaju nećemo mi izabrati asteroid, nego će on izabrati nas. Da li nam preliminarni podaci ove misije daju za pravo da budemo optimisti da je na ovaj način moguće odbraniti naš život i civilizaciju od kosmičkog sudara?
Ako uzmemo u obzir da je sam asteroid u koga smo ciljali prečnika oko 150 metara i da smo mi uspeli jednom letelicom koja je pokrenuta sa Zemlje da pogodimo tačno taj asteroid i videli smo prilikom prenosa slika koje su rađene i u blizini samog asteroida, i to ću da objasnim, i sa posmatranja sa Zemlje, da je došlo do sudara, da je došlo do izbacivanja materijala sa same površine asteroida, ja mislim da je ovo itekako dobar, kako da kažem, prvi korak u tome da vidimo da itekako možemo da izvedemo ovakve misije, da one mogu da budu uspešne i da imamo jedan ključan način na koji možemo da izbjegnemo buduće katastrofe koje bi mogle da budu prouzrokovane sudarom asteroida i Zemlje. Ali, opet napominjem, trenutno ne postoji opasnost. Samo pokušavamo da nađemo način da izbjegnemo ako bi se tako nešto desilo.
Što opet i nije tako nerealno na duži rok. Problem ovde i jeste to što mala verovatnoća takvog sudara danas ili sutra ili ove godine ne znači ima uverovatnoću ako posmatramo period od 100 godina ili od 1000 godina.
Tako je. Jedna od stvari koje je pokrenula zapravo ovu misiju i ceo projekat da se ova stvar shvati ozbiljno, jeste bilo da je 2013. godine 15. aprila jedan asteroid, malo veći asteroid, zapravo prošao kroz atmosferu Zemlje u Rusiji i videli smo tada da takvi asteroidi mogu da dođu do Zemlje i može da se desi sudar. Tada je sva sreća asteroid pao u oblast gde nije bilo nastanjeno, nije, oblast koja nije bila nastanjena, ali jeste u blizini bio grad i prouzrokovao je štetu u zgradama.
Videli smo i one slike sa kamera koje su ljudi imali na automobilima montirane, negde se lome stakla, i videli smo njegov trag na nebu koji izgledao dramatično.
Da, to je bilo prouzrokovano udarnim talasom koji je sam asteroid prouzrokovao prilikom svog udara.
Međutim, taj konkretan asteroid nije ostavio baš očigledne fizičke ostatke. Mislim da je nešto posve nađeno kasnije pretragama, ali ne u vidu kompaktnog meteorita ili sagore u atmosferi.
Da, to što se desilo sa tim jeste da kako je asteroid prolazio kroz samu atmosferu Zemlje, znači sama energija prolaska tog asteroida kroz zemljinu atmosferu je uzrokovalo udarni talas koji je imao toliku energiju da je u tom celom procesu i sam objekat koji je prouzrokovao taj udarni talas zapravo sagoreo i ostavio je samo jedan krater, ali bez udara. Znači samo krater od udarnog talasa, a ne i sam fizički ostatak. Tako da takvi sudari mogu da postoji, takvi sudari mogu da budu i opasni.
Kada smo već zašli u ovu problematiku, da kažemo i to koliko je značajan ugao pod kojim asteroid ulazi u atmosferu i koliko je značajan njegov sastav. Uvek se priča o veličini, kao da samo od toga zavisi šteta. U stvari, mali asteroid koji nas pogodi pod nezgodnim uglom i koji je takav da mu je velika gustina, može da napravi mnogo više štete, kao i svako đuve od kompaktnog materijala.
Da. Jedna od stvari koja je bila ispitivana prilikom ove misije DART jeste bila od kakvog materijala je napravljen ovaj asteroid u koju je letelica udarila. Jer postoji više načina na koji asteroid može da bude napravljen, na koji je mogao da nastane. Jedan jeste da bude kompaktan, sa puno gvožđa. Drugi način na koji može da se oblikuje jeste da bude zapravo od puno malih nekih čestica koje su se spojile donekle u jednu fiksnu strukturu. I tu može da bude jako velikih razlika u samoj gustini tih asteroida. Sad, naravno, kada gledamo pod kojim uglom ulazi u atmosferu Zemlje, znači kako će on zapravo da prođe kroz atmosferu Zemlje i kojom brzinom u tom slučaju, to i tekako utiče na to šta će se desiti na kraju ako dospe do površine Zemlje ili ako taj udarni talas zapravo dospe do površine Zemlje.
Dakle, suština je i veoma malo skretanje sa putanje može da znači praktično oslobađanje Zemlje sudara, jer asteroid koji bi tako bio skrenut kada bi išao ka Zemlji mogao bi da nas promaši.
Pa samo bi bilo dovoljno da umesto da prođe kroz atmosferu, samo da ga malo pomerimo da prođe kroz atmosferu, ali ne prema dole, nego kroz atmosferu u smislu da promaši površinu u potpunosti i jednostavno da nestane. I to bi bilo sasvim dovoljno da se izbjegne.
Da se osvrnemo na još jedan moment koji ima više veze sa popularnom kulturom. U filmovima koji se bave ovom problematikom, kao što je čuveni Armagedon od pre nekog vremena, još nekoliko je bilo filmova od tada, obično naučnici otkriju asteroid, a onda vrli kosmonauti idu kao heroji da spasu Zemlju tako što će da ga raznesu u param parčad. Ponekad ga gađaju projektilima. Međutim, to je jako loša ideja, ako se ne varamo. Skretanje sa putanje ima neke izglede. Kad bismo ga razneli, samo bismo sebi učinili još gore. Da li sam u pravu?
Jeste, u pravu ste. Umesto da pogodimo Zemlju sa jednim objektom, u tom slučaju bismo pogodili Zemlju sa puno objekata. S time povećavajući mogućnost da ti objekti pogode više naseljenih oblasti na Zemlji odjedno. I samim tim ne bismo u potpunosti, znači ne bismo izbjegli problem koji pokušavamo da izbjegnemo, već bismo ga verovatno učinili još gorim, naročito ako je projekt u kojem bismo gađali možda nuklearan. Tako da, ideje da se raznese u puno malih delova nije najbolja. Mislim, naučnici su naravno razmislili o svim opcijama i ova DART misija je bila ta za koju mislimo da je najbolja moguća opcija. Ne zaboravimo, za DART misiju je potrošeno više od 340 miliona dolara. To nije malo novca. To pokazuje da je ideja koju pokušavamo da testiramo ta koja je prošla kroz sve prethodne zapravo teorijske rasprave oko toga da li je ovo prava stvar koju treba da radimo. I jeste, i treba da vidimo da li stvarno funkcioniše, zato i testiramo.
Misija je veoma skupa i verovatno, zapravo sasvim sigurno, ne tako skupa koliko bi nas koštalo ukoliko bi neki asteroid letao ka nama na putanji kojem bi se sudario sa zemljom, a da mi ne možemo ništa da uradimo. Ovde ćemo zastati na nekoliko minuta, pa ćemo u nastavku reći više detalja o samoj misiji. Thank you. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorkom Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Naša glavna tema je misija DART, misija koja testira mogućnost skretanja asteroida sa putanje koja bi mogla da ih dovede u blizak susret sa Zemljom. Dakle, sada je vreme da čujemo nešto malo više o instrumentima koje sonda DART imala na raspolaganju i podacima koje su oni mogli da prikupe.
Sama sonda DART, to je letelica DART, je imala kao glavni instrument zapravo kameru sa kojom je snimala kuda treba da ide. U NASA su napravili jedan sistem koji je automatski navodio samu letelicu prema asteroidu. To je novina zato što je način na koji se upravlja recimo jednom ovakvom letelicom nemoguće upravljati sa Zemlje jer je ipak daleko. Dok stigne informacija sa nas do same misije i nazad, prođe vreme i ne može se odmah reagovati. Dakle, automatsko navođenje je jedna novina koju su za ovu misiju napravili i ta kamera je bila jedna od tih koju su koristili. Druga stvar koju je ova letelica imala je imala još jednu manju letelicu pored sebe. Znači, letelica DART imala još jednu manju letelicu pored sebe. To je jedan Cube satelit. Cube satelit je jedan jako mali satelit. On je bio razvijen u Italiji. Zove se Lysia Cube. I taj mali satelit se 15 dana pre sudara odvojio od same letelice koja je udarila u asteroid i snimala je šta se dešava sa letelicom i asteroidom u orbiti izvan sudara. Tako da sa tog malog Cube satelita smo dobili podatke koje možemo da analiziramo mnogo detaljnije. Podaci koje mi dobijamo kao rezultat ovih ovih snimaka jeste znači koja je gustina samog satelita, koji je sastav satelita. Podaci koje dobijamo je koja je gustina asteroida, kako je izgledao sudar same letelice asteroida, kako izgleda izbačena materija iz asteroida i kuda se ona kreće i da li je taj asteroid bio načinjen od jednog materijala koji možemo da smatramo kao da je jedna kugla ili je zapravo, znači da je gustina tog materijala takva da prilikom sudara zapravo dolazi do neelastičnog sudara, ili je načinjen od materijala kada je prilikom sudara došlo do elastičnog sudara, to jest da procenimo kako će ti sudari moći zapravo da utiču na samu
orbitu. Šta bi po nas bilo gore, elastičan sudar ili neelastičan sudar?
Zapravo je sve jedno, samo moramo da znamo. Jer u jednom slučaju vršimo kalkulacije na jedan način, a u drugom slučaju vršimo kalkulacije na drugi način.
Hvala. Koliko će otprilike trajati obrada ovih podataka i kada će naučnici moći da izađu sa zaključnim rezultatima ove misije, da kažu, eto, to i to smo naučili?
Pošto se radi o praćenju orbite, ta orbita je ključna u smislu da mi moramo da propratimo nekoliko ciklusa te orbite, da vidimo koliko je promjena, do koje promjena je došlo u samoj orbiti. Ono što su radili naučnici jeste da su birali ovaj sistem tako da može da se prati sa teleskopima sa Zemlje, i tu je ključan atlas, sistem teleskopa. Atlas se sastoji iz više teleskopa, ne samo iz jednog. Baš zbog toga što ponekad neki asteroid, ako gledamo sa jedne strane Zemlje, ne možemo da vidimo jer je na drugoj strani dan i obrnuto, dan i noć. Tako da je Atlas sistem teleskopa na celoj planeti raspoređen. I pratit ćemo ga pomoću tih teleskopa. A druga stvar koju ćemo da radimo jeste, i što smo već počeli, da usmerimo nov James Webb svemirski teleskop i Hubble svemirski teleskop da snimaju šta se dešava sa materijalom koji je izbačen sa samog asteroida prilikom sudara. Te informacije oko tog materijala koji je izbačen bi trebalo da nam kažu tačno kakav je taj materijal koji je izbačen, kakav je bio materijal koji je činio sam asteroid.
Koliki je problem ovim teleskopima koji su u orbiti i koji su prvobitno dizajnirani da posmatraju udaljene objekte, da prate jedan brzi mali objekat koji je blizu u kosmičkim, naravno, razmerama?
Mislim da nije problem za njih. Kada su dizajnirali DART misiju, ona je bila dizajnirana tako da ima više propratnih elemenata koje zahteva saradnju više agencija. Naprimjer, baš to što su posmatrali sa James Webb svemirskim teleskopom i sa Hubble svemirskim teleskopom je bilo unapred ugovoreno kako bi mogli da dobijemo što više informacije koje su relevantne za nas i za proučavanje asteroida, ali isto tako, nakon misije planira se nova misija koju će da pošalje Evropska svemirska agencija koja se zove HERA, koja će stići na isto mesto za nekih godinu, dve, i pogledat će šta se desilo tada, šta možemo da vidimo, šta je ostatak, kako izgleda krater, šta se desilo sa letelicom, da bismo mogli stvarno da propratimo do kraja šta se dešava prilikom ovakvog jednog sudara.
Evo jedno laičko pitanje, odgovor je svakako vama očigledan. Dakle, ovde nije reč o dva asteroida koji će samo proletati pored Zemlje i izgubiti se u daljini, nego o asteroidima čija orbita takva da ostaju duže vreme u relativnoj blizini naše planete, tako da možemo ih posetiti više puta.
Jeste. Asteroidi koje pratimo sa Zemlje i za koje nam je poznata putanja su takvi da možemo skoro u svakom momentu da znamo jako tačno gde se nalaze i kako možemo do njih da stignemo. I zato jeste ključno da mi možemo i ovu misiju DART i sledeću misiju HERA da pošaljemo na isti asteroid i da ne bude problem da ne znamo gde je. Mi znamo gde se oni nalaze i možemo da pratimo sa velikom preciznošću.
Praktično imamo jednu kontrolisanu situaciju koja treba da nam pomogne da naučimo sve što možemo da bismo se suočili sa nepredviđenim situacijama.
Jeste. Ključna stvar u ovoj misiji jeste bilo da saznamo da li možemo sa ovakvim manevrom da izbegnemo sudar, i rezultate krajnje ćemo saznati za otprilike dva meseca, ali čini mi se da je vrlo pozitivno za sad.
Dakle, sada je naravno ono do neko neprijatno pitanje, postoji plan B ako se ispostavi da skretanje na ovaj način nije više od tih 1%, odnosno da kada bi ovo bila stvarno opasna situacija, a ne samo proba, ne bismo spasili stvar, da li postoje druge opcije koje će biti sledeće razmatrane?
Pa ja pretpostavljam da će biti, mislim, bilo je nekada davno u planu da šta bi bilo kada bismo samo ofarbali asteroid. Mislim, znam da zvuči malo naučno fantastično, ali bio je jedan takav predlog. Zbog toga da sama sunčeva svetlost i sam pritisak čestice koje dolaze sa sunca bi bio zapravo dovoljan da samo malo promeni ovaj putanju, taman dovoljno. Ako bismo ga videli u pravo vreme, na pravom mestu, dovoljno, sa dovoljno vreme da se tako nešto uradi, mada je to malo teže izvodljivo, ali eto, recimo, bila je takva neka ideja.
Pa slušalci koji su odrasli uz naučni program, setit će se stare emisije Ne pitajte mene sa Davidom Bellamyjem, gde je demonstriran eksperiment sa dve lopatice na maloj drvenoj osovini koje mogu da se okreću, od kojih jedna crna, druga bela, i kada se uperi jako svetlo u njih, pošto naravno crna ga mnogo više odbija, bela mnogo više upija, ta osovina počne da se okreće. Ovo je nešto slično tome. Možemo tako da kažemo.
Da, možemo, da.
Hvala. U nastavku ćemo da kažemo još nešto više o samim asteroidima i njihovom naučnom značaju, pored očiglednog značaja da ih sagledavamo kao potencijalne pretnje.
Today.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorkom Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Govorili smo o asteroidima, pre svega u kontekstu kosmičkih sudara i opasnosti po zemlju. Međutim, asteroidi su mnogo više od puke pretnje po nas. Oni mogu mnogo čemu i da nas nauče. Dakle, šta mi sada znamo o poreklu i sastavu asteroida i kako se to odražava na naše znanje o sunčevom sistemu kao celini?
Asteroidi su mala tela sunčevog sistema. Možemo da ih razvrstamo u više kategorija, više familija. Jedna važna stvar jeste da najveći deo asteroida možemo da pronađemo između Marsa i Jupitera, ali postoje asteroidi recimo koji zauzimaju neke putanje blizu Jupitera. U zavisnosti od toga gde se nalaze u sunčevom sistemu, ih razvrstavamo u razne podvrste asteroida. I naravno, jedna veoma važna stvar u vezi asteroida jeste da ih razvrstavamo i na osnovu toga kako se oni grupišu. To su takozvane familije asteroida. Njihov sastav možda bude vrlo različit, o čemu smo već pričali. I to šta je zapravo sastav samih asteroida je jedna veoma važna stvar kada proučavamo sunčev sistem, jer su asteroidi zapravo ostaci toga kako je izgledao materijal kada je sunčev sistem nastajao. Mi na Zemlji teško možemo da vidimo od čega je sunčev sistem nastao, baš zbog toga što se na Zemlji dogodilo toliko puno promjena. Imamo atmosferu, imamo biosferu, imamo razne procese koji se dešavaju zbog klime. Tako da, ako hoćemo da vidimo kako je izgledao materijal, kada je sunčev sistem nastajao, onda je najbolje da gledamo od čega su napravljeni asteroidi ili komete.
Najzad nije loše da podsjetimo da asteroid o kome je bila reč u radu koji je citiran na početku ove emisije, dakle onaj koji je dokrajčio dinosauruse, jeste otkriven upravo po tome što je odgovarajućim geološkim slojevima iz vremena tog sudara nađen metal koji je redak na Zemlji i još neki hemijski elementi koji su u drugačijem odnosu zastupljeni na Zemlji, ali pre svega iridijum kao redak metal na Zemlji, a čest u nekim asteroidima. Međutim, mi danas možemo i direktno, a ne samo po onom delu koji je pao na Zemlju, da proučavamo sastav nekih asteroida. Ako se ne varam, nedavno je publikovan jedan rezultata japanske misije Hayabusa 2, koja je uspela da prikupi uzorak asteroida Jugu i da naučnici steknu direktan uvid u njegov hemijski sastav. Šta nam on govori?
Kada govorimo o tome da mi direktno možemo da vidimo kakav je sastav asteroida, naučni značaj toga je da testiramo zapravo teorije koje se odnose na samu evoluciju sunčevog sistema. Zašto hoćemo da vidimo kako je nastao sunčev sistem? Pa zato što otkrivamo što mnogo više egzoplanetarnih sistema i sada imamo mogućnost zapravo da vidimo da li je teorija nastanka sunčevog sistema takva da može da opiše i nastanak drugih egzoplanetarnih sistema ili je sunčev sistem po nečemu specifičan. Kada gledamo recimo samo sastav sunca, naravno sunce zbog toga što ima relativno puno metala je nastalo u oblasti u Mlečnom putu gde je sigurno pre bila jedna supernova eksplozija, a pretpostavlja se ne samo jedna, nego nekoliko. I svi ti metali, kao što je recimo iridium o kome je bilo reči, su ostali u tim asteroidima. I kada asteroid zapravo testiramo, onda mi testiramo koji su ti metali bili u većoj ili manjoj količini prisutni prilikom nastanka sunčevog sistema.
Hvala. Međutim, pomenuli ste i raznovrsnost sastava asteroida. Da li to znači da nam je potreban veći broj uzoraka različitih asteroida, trenutno ne računajući ono što je uzeto iz meteorita, dakle od asteroida koji su završili na površini Zemlje, gde je sastav ipak mora biti delimično izmenjen tim putovanjem kroz atmosferu. Dakle, van toga postoji svega nekoliko, koliko ja znam, možda samo dva uzorkovana tela. Da li nam treba serija uzoraka?
Pa bilo bi jako lepo ako bismo imali jednu veliku seriju uzoraka. Kao u fizici i u astronomiji, što je veći broj merenja, to je bolje. Jedno merenje nije merenje, kao što glasi veoma poznata mantra u fizici. I to je tako. Znači, svako merenje treba da se pokaže i dokaže više puta i pa zbog toga što je malo nepristupačno tek tako otići na jedan asteroid ili kometu, jer i komete su pogodne za ovakva uzorkovanja. Da, bilo bi dobro da imamo što više uzoraka.
Dakle, ne možemo da kažemo ako ste videli jedan asteroid, videli ste ih sve, nego nam treba zapravo sistematsko proučavanje mnogih asteroida, to je posao možda i za pokolenja naučnika.
Pa da, to je jedna od naučnih oblasti u astronomiji. Ponekad imam utisak da ljudi misle da je astronomija samo jedna stvar, ali u astronomiji se proučava jako, jako puno različitih stvari. Tako da, pretpostavljam da će biti planetarnih naučnika, astronoma, koji hoće da se bave sa tim.
I naravno, sledeće pitanje postavljam uz određenu ogradu, jer ne želim da se shvati previše senzacionalistički, kako se u medijima predstavlja, ali postoje ideje da asteroidi mogu i da se iskoriste, da neki deo njihovog sastava, koji su dragoceni kao što su retki metali, bi mogu i u budućnosti da se za nešto iskoriste.
Da, ta ideja postoji. Međutim, sa tom idejom, kao i s idejom kada govorimo o tome da eksploatišemo šta se nalazi na Mesecu ili šta se nalazi na Marsu, za sada postoji jedan veliki problem, a to je da trošak našeg odlaska i vraćanja je mnogo veći od onoga šta god bismo mi doneli nazad. Tako da možda u budućnosti to bude korisno ako već budemo imali neki razvijen sistem interplanetarnog putovanja, pa ne bude toliko veliki problem, ili ako se budemo negde preselili, ako se budemo ikada preselili na neku drugu planetu, pa da nam ti resursi budu malo bliže. Ali naravno, takve ideje uvek postoje.
Asteroidno rudarstvo ostaje do daljeg naučna fantastika, ali već sada asteroidi su svojevrsni rudnici znanja.
Tako je.
I tu vrstu rudarstva već sprovodimo i sprovodit ćemo.
Jeste.
Hvala. I za sam kraj, koje su naredne, pomenuli ste ESIN-u misiju koja bi trebalo da ponovo poseti sistem Didymos Dimorphos, koje su naredne planirane misije, koraci ka asteroidima?
Ja mislim da ćemo se sad skoncentrisati na ovu sledeću misiju, na HERA-u, zbog toga da bismo se uverili u to da je bila uspešna misija DART i da je ovo što radimo kao ideja stvarno izvodljiva i da je stvarno dobra ideja. Naravno, treba će vremena da se to odradi. Tu se ne radi sad, imam ideju za misiju sad i sutra već šaljem. Tu se radi o mesecima pripreme, o tome da razmišljimo da li je korisno, recimo, da imamo već unapred spakovan jednu takvu letelicu koju u svakom momentu ako otkrivamo neki objekat koji je potencijalno opasan, samo pošaljemo, ali onda u to treba da se uloži puno novca, opet u to treba da se uloži puno održavanja, da to uvek bude up to date, kako se kaže. Tako da jedna od stvari jeste da prvo sačekamo da vidimo da li je ovo stvarno bilo korisno, pa da vidimo što je Hera videla kada je stigla tamo za 2 godine i onda da razmislimo o tome da imamo tako unapred pripremljene misije koje čekaju potencijalne asteroide.
Dakle, iz ove priče možemo da zaključimo i da naučna zajednica veoma ozbiljno razmatra ovo pitanje i praktično radi na njegovom rešavanju, da neće biti prepušteni tome kao u onom popularnom filmu od pre godinu dana ili nešto više, da tek kada otkrijemo pretnju, onda moramo još i da ubedimo sve da je pretnja realna i da je rešavamo navrat na nos.
Sva sreća, to se neće desiti, jer smo već sada shvatili da je pretnja i tekako ozbiljna, postojeća, i da treba da radimo na tome da barem ovu pretnju nekako izbegnemo.
Hvala, meni preostaje da svima koji se bave time, a i svima nama, poželim što više uspeha u tim istraživanjima koje jesu od potencijalno nasušnog značaja. Vama zahvaljujem što ste bili još jednom sagovornica emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorkom Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Tema je bila misija DART, pretnja od kosmičkih sudara i istraživanja koja su usmerena ka otklanjanju ili ublažavanju te pretnje. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak iz rada Luisa i Voltera Alvareza i saradnika pročitala je Ivana Đorđević. Mnogo vas pozdravljaju, ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Predrag Vasić i autor emisije Srđa Jankovića.